Ved oppstart for to uker siden så var vi innom både Levi Petrus, Håkon Fagervik og flere av profetene i det gamle testamentet. Og vi reflekterte blant annet over om Jesus får frihet til å virke iblant oss. Og litt over det her at iblant så kan det være vanskelig å overgi seg helt til Guds vilje. Det er ikke bare sånt som går av seg selv. Som en fortsettelse på det sporet, så starter vi da med å lese noen vers fra Jeremia 18, vers 1-6. Kanskje du, Francis, vil bla, jeg har ikke den der fjernkontrollen. Der står det sånn, kjente vers for deg som har bladd i Bibelen en stund. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karret som han gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren. Se som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd Israels hus. Gud, han ønsker i denne kjente fortellingen å vise Jeremia noen viktige sannheter om hvordan han tar seg av sine barn. Og i stedet for å bare holde en monolog eller gi Jeremia et sånt indre syn i tankene, så ber han Jeremia om å gå ned til pottemakerens hus. Og mens da Jeremia står og ser på når pottemakeren jobber, da taler Gud. Det er jo ingen hemmelighet. Selv om vi kanskje iblant ønsker å holde det skjult, at alle vi som er her, alle som lytter hjemme, har på ulike måter opplevd at noe i livet har gått i stykker. Det kan være relasjoner, det kan være på jobb, det kan være prosjekter, det kan være planer som har blitt ødelagt, og der sitter vi igjen med noen knuste skjerver, eller kanskje faktisk alt har blitt helt knust, sånn at det bare er støv igjen. Og iblant så kan til og med forholdet med Gud ha fått seg en sånn trøkk, der det føles som om ikke alt har blitt ødelagt, men i hvert fall noen ting, og vi føler oss sønder, knust. Og tanken på at ting noen gang skal bli bedre, det høres mer ut som sånn der ønsketenking, og en kan nesten bli irritert på folk som sier at ja, men Gud, han kan. Jeg vet ikke om du har vært noen gang der, men jeg har tenkt mine tanker iblant om det. Og mange ganger så fordømmer vi oss selv også midt iblant det der, for at ting ble som det ble. Og selv om vi kan ha vårt ansvar i den suppa som vi står i, så legges det dermed en ekstra stein på byrden. Når Jeremia står der i pottemakernes hus, så står altså Gud ved sida, ser på og forklarer. Og det er noen utrolig interessante ting, syns jeg, selv om vi har lest det 100 ganger før. Men legg merke til at han forteller at karret han lagde, det ble ødelagt i pottemakerens hånd. Ikke fordi at pottemakeren slapp grepet, at han ble opptatt av noe annet, eller at han mistet interessen. Ikke heller fordi at karret var en annen plass. Nei, det var i pottemakerens hende. Det ble ødelagt mens pottemakeren holdt det i sin hånd og gjorde det som var planlagt, det som var tenkt. Iblant har vi så utrolig lett for å tenke at når noe går i stykker i vårt liv, så er det fordi at nå har vi gjort noe galt et eller annet sted, og på grunn av det så har Gud forlatt oss. Og derfor ble liksom ting ødelagt. Litt som kong Asa som ikke ville høre på Hananis ord, om du husker, tilbake til forrige søndag. Men det trenger ikke å være sånn. Her så ble karret ødelagt mens pottemakeren jobba med å forme det. Var det da for at pottemakeren ikke var flink nok? Ikke om Gud er pottemakeren, men det var noe i sammensetningen der, i leiren, som påvirka utfallet. Det var noen omstendigheter som gjorde at ikke leiren tålte formingen, og dermed gikk i stykker. Men det var fortsatt i pottemakerens hender. Han mista det ikke. Og det som er så sterkt trøstende, er at når karret hadde gått i stykker, så kasta ikke pottemakeren bort den leirklumpen som nettopp mislyktes. Han hadde ikke en bøtte der han kasta leiren som det ikke ble noe av. Leire som han hadde prøvd å forme til et kar, men som ble ødelagt. Nei, råmaterialet, det var altfor verdifullt til det. Hva var det vi leste der? At det karret han laget av leiren, det ble ødelagt i pottemakerens hånd. Og derfor laget han det om igjen til et annet kar, slik det var rett i pottemakerens øyne å lage det. Hørte du det? Han laga det om igjen til et annet kar. Det vil si det som var det opprinnelige materialet. Han kasta ikke det bort i en haug. Han tok ikke heller noe nytt materiale, men han lagde det om til et annet kar. I vårt liv så kan mye gå i stykker. Og mens jeg forberedte meg, kom jeg på en strofe fra en sang som jeg hørte på radio noen gang. Og jeg kan ingenting annet enn av sangen, men jeg husker at det gikk sånn at allting kan gå i tu, men mitt hjerte kan gå i tusen biter. Og om det så skulle være at vårt hjerte går i tusen biter på grunn av valg vi har tatt, eller ting som har skjedd, eller ting som andre har gjort mot oss, så vil likevel vårt kjære og trofaste far samle alle knuste biter i sine hender. Og med hans kjærlige og forsiktige behandling så begynner han på ny å sette sammen ting igjen og forme leirklumpen på ny. Til og med når vi har gitt opp håpet og ikke engang tenker å, eller orker å tenke på noe som heter framtid, så holder han oss i sine hender. Og kanskje iblant så må leiren bare få hvile litt før pottemakeren tar tak i det igjen. Men han kaster aldri bort det mislykka prosjektet. Nei, han begynner igjen. Han begynner igjen. Når Jesus i Johannes 10, vi kan ta neste slide, forteller om tryggheten i Gud, så sier han i siste del av vers 28 og videre i vers 29, heller ikke skal noen rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt dem til meg, er større enn alle, og ingen er i stand til å rive dem ut av min fars hånd. Det finnes intet menneske, ingen djevel, som kan rive deg ut av Guds hender. Og på samme måte så spiller det ingen rolle hvordan vi har snubla, hvordan vi har falt, uansett hva andre mennesker har gjort mot oss, uansett hvor knust vi kan være, så kan ingenting av det som har skjedd oss, rive oss ut av Guds sterke hender så lenge som vi sjøl ønsker å være der. Om vi så er så sønderknust at det bare er støv igjen, så kan vi i trygghet vite at i Guds hender så finnes det fortsatt håp. Fortsatt håp. For der så kan støvet, med hjelp av hans omsorg, forvandles i et nytt kar. Samme materiale, men et nytt kar. Det er mye som er annerledes i med Gud enn tankegangen i samfunnet ellers. Og mens sko revner i dag, så er det ikke lenger like vanlig å gå til en skomaker for å fikse det. Nei, den blir heller kastet, og så kjøper man et par nye sko. Det er kun om det er noe som er veldig verdifullt, som går i stykket, som man bestemmer seg for å reparere det. Om det er verdt det. Om utgiftene for å få tingen reparert ikke er høyere enn verdien på selve tingen. Vi har hatt to biler der utgiftene for å reparere bilene har blitt betydelig høyere enn verdien for selve bilen. Og det har ledet til at de har endt sine dager på biloppfuggeriet. De ble vraket til slutt, disse bilene. Men i Guds øyne så måles aldri vårt liv på den måten. Hvert eneste menneskeliv har en helt egen verdi som ikke kan erstattes med et annet. Enn hvor ødelagt, enn hvor knust det er. Gud vil alltid ta det ødelagte karret i sine hender og begynne om igjen. Det vil aldri skje at han tenker, nå har jeg brukt så mye penger, så mye tid, så mye energi og ressurser på det her karret, at nå er det nok. Nå vraker jeg dette. Det vil aldri skje. Vi kan dessverre tro og tenke at Gud ser sånn på oss. Men det gjør han aldri. I Klagesangene 3, neste 22-23, så leser vi: det er Herrens nåde at det ikke er ute med oss, for det er ikke slutt på hans barmhjertighet. Den er ny hver en morgen. Stor er din trofasthet. Herrens barmhjertighet er ny hver eneste morgen. Så når karret mitt gikk i stykker i går kveld igjen, så er jeg ikke forkastet i dag. Nei, fordi Guds nåde er ny hver morgen. Gud har ikke kastet meg på skraphaugen eller vraket meg, selv om jeg og andre mennesker kunne ha tenkt at nå må det nå ha vært prøvd nok med tiltak for å få i gang det der maskineriet der. Nei, igjen og igjen så tar han karret i sin hånd og begynner på nytt. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere som pottemakeren med leire, sa Gud til Jeremia. I Jesaja 42,3 leser vi: han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veke. Enda et vers som beskriver Guds store omsorg for oss og hvert eneste menneskes uerstattelige verdi. Han bryter ikke et knekket siv. Jeg er ikke flink på å få fine hager, eller en fin hage hjemme hos oss, selv om jeg leser og liker å lese interiørblad og se på alle de opppussingsprogrammene og hageprogrammene, så skjer det ikke noe hjemme hos oss. Men jeg synes det er veldig fint med sånne ulike typer prydgress. Og jeg har en drøm om at en gang kanskje det kan komme noe sånt i vår hage. Men hva gjør vi, eller hvordan kan vi tenke iblant om vi har en krukke med prydgress der et siv er knekt og henger liksom på 7:30 utenfor krukken? Det er veldig lett å tenke at det der klipper vi av. Fordi det ødelegger den fine helheten og det fine bildet av den staselige krukken med prydgresset som står opp der. Det er jo bare ett knekket siv. Det merkes jo ikke engang om det blir borte. Det ser jo faktisk bedre ut om vi klipper av det. Men sånn ser ikke Gud på saken. Det der ene sivet som er knekket, det er verdifullt i hans øyne. Han bryter ikke av det. Han kaster ikke bort et kar som har gått i stykker. Han tar seg av det. Og om ikke det er trøstende, så vet ikke jeg. Det er en grunn til at Paulus skriver slik i 2. Korinterbrevet 1.3. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, barmhjertighetens Far og all trøsts Gud. Guds nåde og Guds barmhjertighet er ny hver morgen. Det finnes ikke en kvote nåde som er reservert for deg, og så plutselig har du brukt opp alt, og da er alt håp ute. Nei, Gud er barmhjertighetens far, som i sin kjærlighet aldri gir oss opp. All trøsts Gud, han som ikke bryter det knekkede sivet, men støtter det opp igjen. Han slukker ikke en rykende veke. Hvordan håndterer du en rykende veke hjemme i stua? Jeg tror de fleste av oss, eller kanskje bare for at jeg er finsk, men jeg tenker, huff, så det ryker. Få det slukket. Men ikke Gud. Kanskje mennesker blir irritert på oss fordi at vi er som rykende veke, som svir i øynene og lukter stygt, der lyset har sloknet, og vi er ikke lenger det lyset som vi en gang var. Men ikke Gud. Han blir ikke irritert, og han slukker ikke det lille tegn på håp som fortsatt finnes i den rykende veken. Nei, akkurat som med det ødelagte karret, eller det brukne sivet, så vil han bevare den rykende veken, fordi at det fortsatt er håp om at med Guds hjelp, så kan flammen tennes på ny igjen. Dette er Guds hjerte for deg, det er Guds hjerte for meg. Det er Guds hjerte for hele Sommerøys befolkning, det er Guds hjerte for hele Norge, det er Guds hjerte for hvert eneste menneskeliv som lever på denne planeten, og som har opplevd at ting har gått i stykker i livet. Knust, brukket og rykende, men fortsatt sett på som verdifull i Guds øyne, uansett hva andre mennesker kan mene eller tenke. Han begynner om igjen, og igjen, og igjen. Fordi at han er barmhjertighetens far, og der tar barmhjertigheten aldri slutt. Til alle tider så har jo mennesket fått se et glimt av Guds store nåde mot oss, og vi har fått sanger som Amazing Grace og O store Gud med flere. Og alle disse beskriver hvem Gud er og hans hjerte for oss. Han gir ikke opp deg og meg. Han vraker oss ikke, selv om ikke vi lykkes med å følge ham riktig på alle veier. Vi kan ta neste bilde. Har du tenkt på hvordan Peter må ha følt det etter at han hadde fornektet Jesus? Og så døde Jesus, uten at Peter rakk å fortelle hvor lei seg han var for at han mislyktes med å stå opp for Jesus. For selv om Jesus hadde fortalt at han skulle stå opp igjen, så hadde jo ikke kanskje det helt festet seg i Peters tanke. Men etter oppstandelsen så møtes Peter og Jesus på en strand, og Jesus spør Peter disse kjente spørsmålene. Elsker du meg? Og hva skulle Peter da svare? Han husker sikkert tilbake på at Jesus tidligere hadde sagt at ingen har større kjærlighet enn at han gir sitt liv for sine venner. Og Jesus hadde kalt disiplene sine venner. Og Peter så på Jesus både som sin venn og som sin mester. Men så hadde han ikke engang klart å stå opp og innrømme at han kjente Jesus når han ble pressa, og når det ble litt sånn ubehagelig. Og når Jesus da spør Peter om han elsker ham, så kapitulerer Peter til slutt med å si at Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. En erkjennelse over at her er jeg. Et kar som har gått i stykker. En rykende veke, et knekket siv. Men du vet at jeg fortsatt elsker deg, selv om det meste raknet for noen dager siden. Og der startet helbredelsesprosessen for Peter. Og Guds prosess for å ta Peters sønderknuste hjerte i sine hender og kjærlighetsfullt, full av nåde og barmhjertighet, former det til et nytt kar. Kan vi ta neste slide? På samme måte så møter Gud deg og meg. Skulle jeg ikke kunne gjøre med dere som pottemakeren med leire, sier Gud også til oss. Det sier han til deg i dag. Det sier han til meg. Så uansett hva det som er gått i stykker i ditt liv, så betyr det verken at livet er over. Det betyr heller ikke at Gud har forkastet deg. Det betyr ikke at Gud har gitt deg opp. Det betyr ikke at Gud har vraket deg. Det betyr ikke at Gud er irritert og tenker å få slukket den der rykende veken der. Det betyr ikke at han tenker at å, det der knekkede sivet der, det ødelegger bildet av hvordan jeg ønsker det skal være. Nei! Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere som pottemakeren med leire. Evangeliesenterets motto er det fantastiske. Ennå er det håp. Og det samme gjelder for deg, og det gjelder for meg. Ennå er det håp. Hvorfor det? Jo, fordi at vår far, Gud i himmelen, han er barmhjertighetens far. Hans nåde er ny hver morgen. Og med en evig kjærlighet så elsker han deg, elsker han meg. En evig kjærlighet, uten begynnelse, uten slutt. Han vil fortsette å gjøre det enn hvor mange ganger karret ditt går i stykker. Og når det går i stykker, så er det fortsatt i Guds trygge, varme, sterke, omsorgsfulle hender, fulle av kjærlighet og evne til å skape noe nytt. Amen. Vi skal be sammen til slutt. Og skulle du kjenne at du ønsker at jeg skal ta deg med i forbønn i dag, så kan du bare gi et lite hint med din hånd. Da skal du få sitte der du sitter.
Noen er lovsangere. Nå er det litt vanskelig å bryte inn. Noen er lovsangere nå. Så fikk jeg et bilde av korset. Og det var et ikke så veldig sterkt lys i korset. Men det lyset som var i korset, det skein ned på noen som knelte med korset. Kom tilbake til korsets fot.
Takk skal du ha, Ketil. Lyset fra korset, det lyser på deg, det lyser på meg. Det vitner om nåde. Det vitner om håp. Det vitner om at det er ikke over. Det er ikke slutt. Fortsatt lyser kjærligheten som forteller. Jesus forteller, jeg døde for deg fordi jeg elsker deg. Så ta deg til deg, det bildet. Kjenner du at du ønsker forbønn, så kan du bare gi et lite hint, og så skal vi be sammen. Og skulle du ønske etterpå at du vil ha personlig forbønn, eller snakke eller samtale om noe, så er du velkommen fram her etterpå, så kan vi også gi mulighet for det. Gud ser din hånd og vet hva som ligger bak det. Ønsker du enda å bli tatt med i forbønn? Gud ser hendene. Han ser alle deres hender og vet hva som ligger bak. Da ber vi sammen. Takk Gud, barmhjertighetens far, all trøsts Gud. Takk for din evige kjærlighet til oss hver enkelt. Nå ser du hva som ligger bak hendene, de som har rakt opp sine hender til deg. Jeg ber Gud om at du må røre ved hver enkelt. At du må møte behoven. At du må med ditt varme lys fra korset, lyse med din kjærlighet, komme med din varme, bringe håp, bringe trøst, bringe liv inn der det trenges, bringe lys inn der det er mørkt, bringe hvile til den som er sliten, vise din kraft, bære den som er utslått, holde rundt den som er redd og urolig, gi en klem til den som trenger det. Du ser hver enkelt hjerte, og jeg vet, Gud, at du elsker hver eneste av oss. La den som trenger å få en erfaring av det, få kjenne det nå, Gud. Takk, Gud, for at ennå er det håp. Takk for at du ikke vraker oss. Du bryter ikke det knekkede sivet. Du slukker ikke den rykende veken. Du kaster ikke bort det ødelagte karret, men former det på ny igjen. Og igjen. Takk for din nåde. Takk for at det er håp for oss. Og vi får hvile trygge i dine hender, vitende om at du har både evne, omsorg, kunnskap, kjærlighet og nåde til å forme oss på ny. Takk for det, Jesus. Takk for det. Velsigne deg hvert enkelt menneske i Jesu Kristi navn, med nåde og fred fra Gud vår Far og den hellige ånds samfunn i det personlige livet, i familielivet, hjemme, på jobben, på fritiden. I Jesu Kristi navn. Amen.